Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Вольга Міцкевіч. Гэта праграма «Кардыяграма». І сёння абмяркуем асноўную падзею не толькі тыдня, лета, але апошніх 5 гадоў. 22 жніўня было вызвалена 6 палітзняволеных. Палітык Мікалай Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. ЗША павітаў вызваленне з турмы групы беларускіх палітвязняў. Европейский союз после вызволения политвязнев может снять санкции с Беларуси. До этих и других тем вернемся сразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Программа «Кардиограмма».
При микрофоне Вольга Міцкевіч, и мы традиционно распачынаем программу «Кардиограмма» загляду правоабарончых новин за тыдень. Жонка былого политвязня Миколая Статкевіча Марына Адамович поведомила, что ее муж ближайшие 8 годов будет находиться под профилактичным наглядом милиции. По ее словах, покуль еще не ведомо, ці предугледжвае указ о помиловании Миколы Статкевіча с касаванием судимости. У выпадку, коли у Статкевіча назбирается 3 административных правопорушения тягом года, то профілактычны нагляд будзе зменены на прэвентыўны. Тады ён не толькі не зможа куды-небудзь выехаць па-за межы Мінска, але і павінен будзе знаходзіцца дома з 8 гадзіны вечара да 8 гадзіны раніцы. Апроч таго, наяўнасць профілактычнага нагляду азначае, што судзімасць у Статкевіча застаецца непагашанай. Ён не мае права балатавацца кандыдатам на любых выбарах. У Статкевіча адзінага з усіх вызваленых 22 жніўня палітвязняў удавецца аб вызваленні стаіць пазнака, падпадае пад нагляд. Нагадаю, Мікола Статкевіч быў памілаваны кіраўніком краіны разам з яшчэ 5 палітвязнямі ў суботу 22 жніўня. За кратамі ён правёў 4 гады і 8 месяцаў.
Кардыяграма.
23 жніўня Европейский союз привітаў вызваленне палітвязня ў Беларусі. Верховный прадстаўнік Европейского союза по замежных справах и политике безопасности Федерика Мигерини и еврокомиссар по пытаниях поширения и политике суседства Йохансен Хан выступили с совместной заявой. Яны отзначили, что вызваленне палітвязня является важным прогрессом у намаганиях по поляпшэнню адносінаў паміж Европейским союзом и Беларусью. Цитую, вызваленне Миколая Статкевіча, Миколая Дзятка, Ігора Алінєвіча, Юра Рубцова, Яўгена Васьковіча, Артёма Пракапеня з'яўляецца даўно чаканым крокам наперад. Цяпер яны вольныя, адзначаецца ў заяве прадстаўнікоў ЕС. Мігерыні і Хан падкрэслілі, што экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Мікалай Статкевіч з'яўляецца прыкладам нястомнай працы і абавязанню многіх для дэмакратызацыі Беларусі. Прадстаўнікі Еўрапейскага саюза заявілі, што цяпер чакаюць, каб беларускія ўлады знялі ўсе абмежаванні на поўнае выкарыстанне грамадзянскіх і палітычных правоў для вызваленых. Палітолог Павел Уса ў эфіры Еўрарадыё выказаў меркаванне, што пасля выбараў адносіны паміж Беларусі і Еўрапейскім саюзам наўрад ці пагоршацца.
На дадзеным этапе ніякіх рызыкаў для таго, каб з выбарамі скончылася адліга і пацяпленне ў адносінах з Захадам, няма. Але таксама трэба разумець, што гэта пацяпленне не датычыць палітычнай сітуацыі ў Беларусі ці геапалітычных арыентыраў нашай краіны, а датычыць выключна пэўных эканамічных інтарэсаў з боку Беларусі.
Кардыяграма.
Дзярждэпартамент ЗША прывітаў вызваленне з турмы групы беларускіх палітвязняў, перадае BBC. Вызваленне гэтых 6 палітвязняў з'яўляецца пазітыўным развіццём падзей для беларускага народа і важным крокам на шляху нармалізацыі адносінаў са злучанымі штатамі, азначаецца ў заяве Дзярждэпартамента. Таксама злучаныя штаты заклікалі, каб Мінск правёў прэзідэнцкі выбар 11 кастрычніка ў адпаведнасці са стандартамі бюро ОБСЕ па дэмакратычнай інстытутах і правах чалавека. Гэтыя крокі ўмацуюць беларускі суверэнітэт і незалежнасць, якія злучаныя штаты адназначна і цвёрда падтрымліваюць, канстатуе Дзярждэп. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем абмяркоўваць тэму вызвалення палізняволеных.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
При мікрафоні Вольга Міцкевіч. Ми працягваем нашы тэмы. Еўрапейскі саюз можа прыпыніць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Гэта пытанне можа разглядацца на сустрэчы міністра замежных спраў 4 і 5 верасня ў Люксембургу. Нагоды для такога рашэння называецца вызваленне 6 беларускіх палітвязняў. Перспектывы развіцця адносінаў паміж Беларусію і ЕС пасля вызвалення палітзняволеных абмяркуем проста зараз.
Краіны Захаду хутка адрэагавалі на памілаванне шасцярых беларускіх палітвязняў, у тым ліку экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Гэты крок павіталі міністр замежных спраў Літвы, сакратар Савета Еўропы, станоўча адрэагаваў і дзярждэп ЗША. У СМІ з'явілася інфармацыя, што 4-5 верасня на нефармальнай сустрэчы ў Люксембургу міністры замежных спраў ЕС разгледзяць магчымасць спынення санкцый супраць Беларусі. Між тым, у Еўрапейскай камісіі адмовіліся каментаваць гэтую інфармацыю, а вось дэпутат Еўрапарламента ад Латвіі Андрэй Мамыкін перакананы, што пытанне зняцця санкцій з Беларусі будзе падымацца ў самы бліжэйшы час.
Санкцыі будуць знімацца. Я ўверен, што этот вопрос будзе в повестке дня на Савете Еўрапейскага Саюза. Я полагаю, уже этой осенью на ближайшем большом заседании, там, где главы государств, или, по крайней мере, на Совете по иностранным делам.
Але, адзначае дэпутат, працэс гэты можа затягнуться надолго. Эксперт ліберальнага клуба Яўген Прэгерман каже, что калі магчымасць спынення санкций падчас паседжання Совета ЕС усё ж будзе разглядацца, гэта стане важным кроком, які мусіць вывести стасунки паміж Беларусію і ЕС у нормальное рэчышча. И уже пасля гэтага могуць пачацца процессы другого узроўню.
У нас же нема двухбакового погаднення політичного паміж Беларусію і Еўразвязам. І нейкае вось такое погаднення трэба сёння шукаць. І вось гэта уже будзе такі больш доўгі стратэгічны працэс, калі не будзе ніякіх іншых сюрпрызаў тут у нас у Беларусі.
Эксперт фінскага інстытута замежных справ Аркадзь Мошас мяркуе, што пасля вызвалення палітвязняў палітычная дыскусія будзе працягвацца ў прыблізна ў такім рэчышчы. Большасць еўрапейскіх бюракратаў і палітыкаў вельмі захоча выдаць тое, што адбываецца ў Беларусі, за гіганцкія ўнутрыпалітычныя зрухі. Але будуць тыя, хто высуне контраргумент, паводле якога рэальнай лібералізацыі не адбываецца, а памілаванне палітвязняў акурат дэманструе адсутнасць верхавенства закона ў Беларусі. На думку эксперта, у плане фінансавай дапамогі нашай краіне ўсё будзе залежаць ад вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
В рашэнні вопроса о кредитах Европейский союз будет ждать исхода выборов и каких-то вещей, сдвигов, тенденций, которые проявятся после выборов. На быстрое получение Беларуси экономической помощи за исключением какой-то технической помощи я бы, честно говоря, не рассчитывал.
Мошас дадае, что политическая дискуссия протягнется. Протягнется и рух у бок нормализации стосунков помеж ЕС и Беларусью. Але однозначной тенденцией у ближайшей будучыни гэта не стане. Служба информации Еврорадио.
Ці варта беларускаму грамадству спадзявацца на далейшую лібералізацыю ў краіне? Пры гэтым мы спыталі ў вядомага праваабаронцы кіраўніка беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Нагадаю, што напярэдадні генсакратар Савета Еўропы Турбьён Ягланд выказаў надзею, што цяпер беларускія ўлады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Аднак беларускі праваабаронца лічыць, што калі ў вызваленні палітвязняў не апошнюю ролю адыгралі ЗША, бо ціснулі на рэжым, то пытанне адмены смяротнага пакарання яны не ставяць, і гэты фактар трэба ўлічваць. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой дадзім слова палітыку Мікалаю Статкевічу, які наведаў на гэтым тыдні Еўрарадыё і падзяліўся сваімі думкамі пра падзеі 2010 года і пра тое, што зараз мусяць рабіць беларусы, каб захаваць незалежнасць краіны.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Першы тыдзень пасля вызвалення Мікола Статкевіч называе тыднем славы, бо з боку СМІ назіраецца вялікая цікаўнасць да асобы былога палітвязня. Таму пакуль ён раздае інтэрв'ю журналістам з розных рэдакцый. Тым часам апазіцыя, на думку Мікола Статкевіча, была абсалютна непадрыхтаваная да яго вызвалення. Бліжэйшым часам экс-кандыдат у прэзідэнты збіраецца сабрацца з паплешнікамі, разам абмеркаваць сённяшнюю палітычную сітуацыю. Па словах палітыка, сітуацыя з выбарамі сёлета тупіковая.
Па сутнасці, калі раней выбараў нема, можна было казаць у дзень падліку галасоў, то цяпер мы можам казаць, што пункты выборов нема до початку на вот регистрации кандидатов. Потому что Лукашенко сфабриковал уже не протоколы. Ну, у звычайных краинах фабрикуются подлик голосов, закидываясь там бюллетени. У наших фабриковали выниковые протоколы голосования. Теперь фабрикуют бюллетени выборчи. Список кандидатов фабрикуюсь. Штучним шляхом уключені туди лояльні владі кандидати, функція яких після вибору признати їх законність і легітимність. Я нині зібрали ці підписи, які їм приписуються. Я не маю на увазі кандидата підтриманого партії БНФ, я там просто не ведаю. Але я впевнений во всім остатнім. Вони не зібрали ці підписи, але не кандидати, і умова їх реєстрації буде така, і вони її викладають. Це раз. По-друге, перешкодили опозиції домовиться про одного кандидата шляхом эксплуатації безумовно амбіцій політиків. Є політики без амбіцій не буває, але шляхом скористання своєї агентури внутрішньої опозиції. Третє. Обсекли ресурсну підтримку потенційних опозиційних кандидатів, нелояльних уладі, з боку їх заміжних партнерів, використовуючи дипломатичні канали, які зараз почали працювати ефективно у связи с позицией Беларуси по украинской ситуации. Третье. Перешкодили регистрации кандидатов Лебедька и Калякина не только за одну сферу ресурсов, а потому что просто, зараз немогчимо собрать эти подписи в умовах, когда люди не верят в выборы. Чому они не верят? Да кандидат сидит. Мене використали. Чому мене не отпустили раней? Каб люди не подписывались. Какие выборы? Что, здурели? Там же стык сядить. И врешь-реш, опошнее перешкодили уделу в выборах одного из оппозиционных потенциальных кандидатов, який мая, достатково, скажем так, у порадания с иншими больше высокий рейтинг. Там, не першим, обычно, у Петлява, что там, коли верить нашим газетам и опытаниям НИСЭПи, так, некий там 5% есть, остатніх менш. І які виявляє жадання його виказує удільничать у цих виборах. Я їх хочу удільничать. І маю право. Мене незаконно тримали ці гади, каб не дати мені удільничать у виборах. Ось таким чином мене сфальсифікували бюлетені вже. Мне ж нова. Молодці. Пошли добре працювати. Тепер удільничать у цих гульнях. Заклікати бойкотувати ці вибори. Потримати нього кандидата. Це у некій ступені признати, що все ж таки до певної ступені ці вибори є. Їх уже нема. Усе, бюлетені фальсифіковані. Значить, у нас немає іншого вийця, як перед усім народом і усім світом потребувати відміни гетих уже не відбувшихся виборів і початку виборчого процесу з першої кропки. Але треба потребувати справжніх виборів. Безумовно, я скористаюся тим, що буде нібито некая там агітаційна кампанія, некі там зм'якшення. І я, праз ваша рада, я звертаюся до тих, хто думає, це вже як я, потримати мене. Я знову не могу ничего гарантовать у плане безпеки, и так далее. Але я думаю, что тут каждый выбор повинен робить свой, и той, кто этот выбор зробить, дойдет у им.
Тим часом пропанову Миколая Статкевича уже прокоментовала старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. У інтерв'ю онлайн-вещанню газети «Беларусь сьогодні» Лідія Ярмошина сказала, що вона не розуміє, що це таке – відмотати вибори назад. Це не пленка. Події відбуваються, вибори призначені парламентом, сказала старшиня ЦВК. У відказ на питання, чи радується Ярмошина визволенню Статкевича, вона відказала, що можна радуватися свободі кожного чоловіка. Я лічу, що будь-який нормальний чоловік радується за іншого, коли він йому не зробив нічого дрянного, додала старшиня ЦВК. Одразу після музичної паузи протягнемо розмову з Миколаєм Статкевичем, довідаємося, що було для його самим складаним за кратами.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Знов дадим слово былому політв'язню Миколі Статкевичу. Довідаємося, що далося найтяжчий Статкевичу у тюрмі. Передаю слово нашому журналісту Дмитру Лукушуку.
Що було для вас самое страшное за эти 5 годов?
Ведаєте, я б уже так навіть і не визначив. У кожний період були певні свої тяжкості. І я б не став би там навіть цим словом страшне. Я чомусь так інтуїтивно, що таке слово викликає яке відсперечування. Я боюся за своих близких людей. Хотелось бы это сховать, подмануть или не подманешь. Тут за всеми боимся за своих близких людей. И это, страх был самым великим. Самое, такое тяжкое, я бы такое слово ужил, разные периоды по-разному. На початку, как арестовали, это голодовка была, потому что, настолько тяжко, что там казать, уж не 20 годов, и реакция организма малопредказальная, даруйте такую неприятную подробязность, весь час идет слюна, рот наполненный, нельзя спать, про хвилину полно, треба плеваться. И весь час. И настолько это вымотало меня. Уже лежал, самая великая слабость за этот час, уже в этой, трудноподобной камере, уже, например, решил мне, боже, худшей, уже такая нудная справа заморить себе голодом. У колонии сама атмосфера этой подлости, низости. У тюрьме на початку было неприемно, когда закидывали этих людей, там, они как вести резались, бо там тумач, что повинен сесть, я не тоже. Первого выгонял сам, а далее уже сидели там с офицером одним, с командой Павличенко. Я там уже был добрым зэком, и он кепским. Я сказал, у тебя ж, ты кто это? Мужик, все нормально. Ты разумеешь, что тебе не даренно сюда. Ты, уже и забыл некий эпизод там минулым. А ты позади что-то, они вспомнят, заробят себе опущенным, как замазать меня. Ты подумай, чего варто тебе тут быть? И люди сгажались, ломали это одноразово бритвы, робили за ней мойки, там, стояли там зимой пред вочком, резались там, так. Ну, а со светом по-иншему там, это было неприятно так само. Але у решти, ведаете, все это было в некой ступени осветлено тем, той абсолютно ясностью моральной. Такое так редко бывает в житті, коли ты разумеешь, что ты повинен робить и что робить не повинен. Все настолько просто ясно, как мало бывает. А кроме того, разумение полной подтримки людей, какие тебе дорогие. И разумение так само того, что они ничего с под меня не отрымают.
Нагадаю, что в нашем эфире был Микола Статкевич, экс-кандидат у президента и уже был и политвязень, який вышел на волю 22 жнивня разом еще с 5 особами, яких правооборонцы признали вязнями сумления. Микола Статкевич провел за кратами 4 года и 8 месяцев. Однако, не глядя на то, что он вышел на волю, он будет находиться под профилактичным наглядом 8 годов. Политик будет обязан заявляться у милицию по первому выклику и не покидать стало место жыхарства больше, чем на 30 дней. У выпадку, коли у яго назбираются 3 адміністрацыйныя правапарушэнні тягам года, то профилактичный нагляд будет изменены на превентивный. Тады Статкевич не только не зможе некуды з'ехать поза межи Минска, але и повинен будет находиться дома с 20 годины вечера до 8 годины раницы. Апроч того, наявность профилактичного нагляду означает, что судимость у Статкевича застанется непогашены, и он не мае права балотоваться кандидатом на любых выборах. Ну а коли вы не успели послухать цалком интервью с Миколом Статкевичем, в нашем эфире запрошаем на сторонку eurorado.fm. После музычной паузы поговорим про ситуацию вокруг иншего, теперь былого политвязня Евгена Васьковича.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Евген Васькович – самый молодый из политвязней, вызволенных на минулым тыдні. Коли хлопец потрапил за краты, ему было только 19 годов. Его судили за кинутый в будинок Бобруйской КДБ бутыльку с горючей сумесью. Только у суде Евген доведался, что удельников группы вяли. У подвале, где они робили коктейль Молотова, стояла прослушка. Шкоду, якую нанес державе Васькович, оценили у $80. Тем не меньше, за дерзкую акцию анархисты отримали жудасные термины. До 8 годов позбавления воли. Что теперь планую робить Евген после вызволения? И як прошли опушние 5 годов его життя? Доведаемся просто зараз.
Скажите, як вы себе почуваетесь первые дни на воле? Какие переживания и какие планы?
Першые дни на воле, яны такие вельми активные, я вогуле мало спал, но меня вот сустрели, было вельми приемно, коли я проехал, и тут целый натовп людей, и родные, и поплечники, и все демократы, журналисты. Вот, дальнейшие мои планы, конечно, это обновиться на працы у Бобруйском курьеры. На конт вучобы я зараз не ведаю докладно куды, але докладно это будет не Беларусь. ці віленські ІГУ, ці ще ніякі університети. Менавіта я жадаю отримувати едукацію у журналістиці.
Ще хочеться звернутися до громадсько-політичної діяльності, бо перед цим вироком ви були сябром білоруської християнської демократії. Так само, коли розпочалася справа, ну, коли вже після вироку, вас, коли у медіях казали, що проходиться по справі анархіст, ви писали як анархіст, ви звертали увагу на те, що ви не анархіст, ви націоналіст. Ось це нічого змінилося у ваших політичних, громадсько-політичних поглядах?
Ні, в якому разі нічого не змінилося. Я як з'являвся человеком национальных принципов, так и застаюсь им. Я застаюсь верным белорусской христианской демократии. И то, что я робил свою справу с анархистами, это только от того, что не было махчимости, ну, на той мой досвид, не было махчимости что-то подобное робить с людьми оппозиционных колов. То бок оппозиционные колы, как я думал, в нашей Беларуси притримливаются больше негвалтовного супротива.
Ваші сукамерники, як би вас сприймали, що ви йдете по політичному артикулі, так? Чи до вас було ставлення, що ви політичний? Коли ось таке було, у чим це могло адлюструватися?
Ну так, до мене ставилися менавіта як до політичного осудженого, бо бралося не то, як заявляється офіційно там політичний артикул, що обралося моє, як кажуть, арештанте ремесло, то бок те, чим я займаюся, це менавіта політика. І тому я для їх з'являвся політичним. Ставлення до цього, ну, було доволі добре, бо арештанти самі з'являються боротьбітами з режимом, але не в тим, звісно, сенсі, як з'являлися ми, бо їм увагалі все одно, який режим буде, яка політика, і хто буде во владі, вони завжди будуть супроти цього.
Ось, коли ви зараз вийшли, наша країна переживає п'ятий сезон виборів. Ви особисто як ставитеся до цього процесу?
Особисто мені бачиться, що у виборах увагалі нема сенсу, і я вельми підтримую політику БХД у тим, що не приймають удел у гетом, підтримую те рішення, що звернули увагу до Статкевича, що сидів на той момент. Був кандидат у президенти, мовляв, ось зверніть увагу, які гета вибори можуть бути і чим вони увагалі можуть скончитися. Тому те, що буде, ну, для когось, хтось, як я чув, я ще сидячи, для когось це з'являється розкруткою ніякою. Але, на мій погляд, те, що було у 10-му році і з'являлося розкруткою для того ж БХД, зараз ніякий плем не принесе, бо треба улічувати, перш за все, ще і економічну ситуацію в Україні, коли людям абсолютно все одно на цю політику.
Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем обмеркование вызволения политвязня. Поговорим про Юрия Рубцова, який хоча потребовать своего оправдания, а не помилования, и готовы дойти до международных инстанций.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Сярод памілованих 22 жнівня ёсць і прозвішча Рубцоў. Грамадскі актывіст з Гомеля ў восені 2014 года быў асуджаны на 1,5 года хіміі па абвінавачванні ў абразе суддзі. Мужчыну затрымалі міліцыянты пасля чарнобыльскага шляху. На шэсці на Рубцове была майка з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Праз два дні яго прывезлі ў суд з ізалятара на Крэсціна голым па пояс. Абразлівая на думку суддзі слова прагучала ў яго адрас, калі суддзя пагадзіўся судзіць Рубцова у таким выгляде. У красавіку 2015 года политвязень объявил голодовку, коли его сместили у следший изолятор поводле нового обвинувачивания. А у травні его судили на 2 года колонии за ухиление отбытия покарання. Политвязень настоивал на тым, каб яму дали працу середнім заробкам по краине. От іншой працы ён адмаўляўся. Теперь Рубцов збирается домагаться не помилования, а оправдання. Все трымается гэтым, доведаемся з нашей рубрики «Самооборона».
Экс-притязень Рубцов хоча патрабаваць свайго апраўдання, не памілавання і гатовы дайсці да міжнародных інстанцыяў. Юрый Рубцов не вельмі задаволены памілаваннем, паводле якога яго выпусцілі з турмы. Ён збіраецца дамагацца свайго апраўдання, бо лічыць незаконным сам прысуд. Нагадаю, што Рубцова сёлета асудзілі на 2 гады калоніі за ўхіленне ад адбыцця пакарання. На той момант былы палітвязень ужо адбываў 1,5 гады хіміі ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна, нібыта за абразу суддзі. Рубцов кажа, што загаду працаваць ён не чуў, працу яму прапанавалі. Ад прапановы ён адмовіўся, бо такое права мае.
Такая статья в трудовом кодексе, в соответствии с которой трудовой договор, заключенный под угрозой чего-либо, считается недействительным. То есть обязанность работать не означает, что я обязан подписывать трудовой договор. Но администрация вот именно заставляла меня подписать трудовой договор. И это и есть нарушение законодательства. Если я согласен был подписать трудовой договор только в том случае, если зарплата у меня была бы равнялась 600 долларов. В этом случае согласен был подписать трудовой договор, потому что меня об этом условие устраивало.
Экс-политязень настоивал на тым, каб ему дали працу средним заробком по краине, и ягоная адмова не была катэгарычнай. Тое, што Рубцоў не адмовіўся працаваць зусім, пацвердзілі сведкі ў судзе. Найбліжэйшымі днямі былы палітвязень збіраецца падаць старшыні Брэсцкага абласнога суда наглядную скаргу за прысуд абласнога суда, які пакараў яго 2 гадамі калоніі за ўхіленне ад адбыцця пакарання.
Я буду патрабаваць гэта і ў прэзідэнта абласнога суда, і ў прэзідэнта верховнага суда. То есть нет, я не надеюсь на то, что гэтыя суды мяне апраўдаюць. Я гэта буду рабіць з той мэтай, каб у меня была магчымасць падаць потым у Народный суд.
Правоабаронца Валентин Стефанович не прыгадвае ніводнага выпадку крымінальнай рэабілітацыі ў палітычна матываваных справах. Што да канкрэтнай справы Юрыя Рубцова, то правоабаронца упэўнена кажа, што ў беларускіх судах ён праўды не даб'ецца.
Ніколі ніхто ніколі не прызнае, што Рубцов быў асуджаны незаконна. Кажучы, ён адмаўляўся ад працаўладкавання, но гэта ёсць парушэнне парадку адбыцця пакарання ў выглядзе абмежавання волі. Іншая справа, што матывы ягоныя, якія ён называў там, яны заслугоўваюць безумоўна ўвагі і умовы аплаты працы і, в прынцыпе, то, што ён падымаў пытанне, што яго накіроўваюць на працу спецыяльным вызначэннем адміністрацыі.
Юрыя Рубцова вызвалілі разам з 5 іншымі палітвязнямі 22 жніўня згодна з закрытым указам Лукашэнкі. 25 жніўня стала вядома, што былы палітвязень 2 гады будзе знаходзіцца на прафілактычным наглядзе. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма» Святлана Адзінец.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Адыдзем ад тэмы памілавання і вызвалення палітзняволеных. Незабаве пачуем першыя званкі і распачнецца новы навучальны год. А бацькам вучняў беларускамоўнага класа ў Берасці атрымалася дамагчыся, каб іх дзеці працягнулі адукацыю на роднай мове. Больш падрабязна ў рубрыцы «Ты можаш».
У Брэсце з'явіцца беларускамоўны 5 клас. Заняткі на роднай мове будуць праходзіць у сярэдняй школе нумар 29, якая знаходзіцца ў маскоўскім раёне горада. Адзіны ў горадзе беларускамоўны клас, які складаўся з 5 вучняў, знаходзіўся ў пачатковай школе нумар 34. Сфармаваны ён быў у 2011 годзе намаганнямі неабыякавых да роднай мовы бацькоў. Лёс класа да нядаўняга часу быў незразумелы, існавала імавернасць, што яго ўвогуле расфарміруюць. Сёлета дзеці скончылі пачатковую школу, а з 5 класа пачынаюцца профільныя заняткі. Бацькам, якія пажадалі працягваць навучанне сваіх дзяцей па-беларуску, давялося зноў шукаць навучальную установу. Нову, распавядае Еўрарадыё Маргарыта, маці 10-гадовага Францішка Вялічкіна.
Аддзел абразавання предложил нам 23-24 школу. Но мы решили с мужем обойти ряд школ, чтобы посмотреть, куда лучше определить своего ребенка. В процессе ознакомления мы прошли около 7 школ, и нам понравилась 29-я школа, потому что там набор идет с 5 класса. Вот, эта школа маленькая, там где-то около 600 учеников, потому что в 23-24 школе там больше 1000.
Апроч гэтага, сярэдняя школа нумар 29 вядомая высокім прафесіяналізмам настаўнікаў. Яна таксама прапаноўвае паглыбленае вывучэнне матэматыкі, англійскай мовы ды эканомікі. На жаль, пакуль што навучаць сваіх дзяцей па-беларуску выказала жаданне нешмат сямей. На дадзены момант у адпаведны клас пададзена 5 заяваў. 4 з іх належаць бацькам, чые дзеці навучаліся ў пачатковай школе нумар 34. По словах Маргарыты, Маргариты Вялічкіної процедура формування класу за 4 роки амаль не змінилася. Шукати потенційних однокласників для свого сина довелося самостійно про заяви і соціальні сітки.
Звісно, повинна бути підтримка зверху. А чиновників високопоставлених, ми бачимо, що вони йдуть на зустріч. Не всі вчителі бояться, мабуть, білоруського язика, бояться переходити, може не хочуть працювати побільше, тому що нагрузка для учителя, треба переписати конспекти, треба вспомнити, несложно тут білоруський язик, не китайський. Вот, нічого сложного немає, якщо кожен день готується к уроку, як положено.
Однак, по признанню Маргарити Вялічкіної, з цілком супрослеглої ситуації, вони сутикнулися менавіта у 29-й школі. Адміністрація і наставники вельми позитивно поставилися до ідеї з'явлення у їх білоруськомовного класу. Гета так само повпливало на кончаткове рішення батьків з вибором школи. Маргарита Вялічкіна зауважає, що увогалі сьоліта умови для створення відповідного класу значно ліпші за те, що були 4 роки тому. Наприклад, раніше у продажі немагчимо було шукати білоруськомовний дзьонник. Тяжкості узникали із наявністю некоторих подручників і інших потрібних для навчання матеріалів.
Учебники все одно міністерство випускає на білоруському язикі, і проблема в учебниках, і в цих матеріалах для учителей, там в пособиях нету никакого. Заказуються, не присилають. У нас дефіциту такого нет. Школа готова, класний руководитель уже є, матеріальна база є, подручники, там все уже как бы, все, они уже готовы.
Спеціально для програми «Кардіограма».
Маєш спадорожниковую талерку? У нас для тебе добрая новина. Ты можешь слухать Еврорадио 24 години на сутки.
Лови нас на спадорожнику Астра-4А. Координаты 4,8 градусов на усход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация. Худкость плыния 27,5 мегасимволов за секунду.
Будь на хвале незалежной информации и альтернативной музыки.
С вами была Ольга Мицкевич. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.